Okwebaza luderi Katonda tuyinza okuyimba mirundi mingi nga twebaza Katonda. Oyo mwenyini bwasaanidde ekitiibwa n'oluyimba olw'okumusinza. Ye mwenyini yakiteeka ku mitima zaffe nti tumuwenge ekitiibwa n'okumunoonya. Tubadde n'okuyimba kutono wano olw'okubiri okyeggulo era ne kireeta essanyu ery'amaanyi mu mitima zaffe fenna. Mukimanyi waliwo emikisa mu kuyimba kubanga tunoonya Katonda we tutyo. Katonda wasinzibwa, mwenyini tabeera wala, abeera kumpi awo mu kusinza Katonda. Ebyawandiika bigambo ebityo. Twebazira ddala kubanga tusobola okumwebaza. Nebaza Katonda olw'ekiro ekyawadde eky'okubuulira n'okukyusa. Kipya naye kubuulira kutono, naye okubuulira okuli okusigibwa omuzigo kubeera amazima. Kankomerero agali awo olusuku olwa sitaanu. Woowe, mu mazima twalaba ebintu byonna omwoyo gwa Katonda bye yayogera bibeera kikumi ku kikumi ebituufu. Katonda kyayogera kibeera kya nkomerero era mazima era kituufu. Kisobola okubeera obulamu nga kiri wabuwala, naye ekiseera ekituuka n'essaawa kiragibwa ne kirabisibwa abantu bonna abaweddeyo mitima zaabwe ne bakkiriza ekigambo kya Katonda. Amaaso gaabwe ne gazibuka era ne balaba nti gano ge mazima gennyini. Naye abalala bonna tebagenda kukiraba ekyo. Naye ffe abaana ba Katonda twebaza Katonda olw'ekyo nti Katonda yasibula amaaso gaffe. Tekitufuula nti tuli bantu ba njawulo, naye ffe tugamba tuli kino kye tuli olw'ekitiibwa kya Katonda. Ffe tuli wano okugulumiza erinnya lya Katonda. Wano Dawudi agamba Zabuli 145. O Katonda wange, Kabaka wange, era nandiyagadde okugamba nti mu mazima twagala kwegatta n'omuwandiisi wa Zabuli. Tetwagala kukigamba bugambi, naye twagala tukikole era tugulumizenga erinnya lya Katonda, Kabaka waffe, Yesu waffe, Omulokozi waffe, Omununuzi waffe. Ekyo ky'ekigendererwa ku lwaki tuli wamu wano. Ekyo weekityo abooluganda n'abannaffe, ekyo kyekigendererwa. O Katonda wange, Kabaka wange, Dawudi yalanga kino era ndowooza tebyali bya bwereere naye byali ku mutima gwe era ekyo ng'asobola okugamba ekyo. Naffe kitaika okubeerawo kityo mu mitima zaffe. Tusobola okulangirira ngenda kugulumizanga emirundi meka, emyaka n'emyaka. Buli kaseera gulumizanga erinnya lya Katonda. Tekiri mu ffe abooluganda ne bannyaffe, kiri mu ffe mu mazima. Omuntu ono kyali ky'ekigendererwa ky'okola ekyo. Kakiyogerera waggulu nnyo era kituukira ddala ne munaku zaffe mu mazima, era kituuka ne mu matu gaffe. Ekyo tekyewuunyisa. Basajja ba Katonda kye baayogera dda, ekyateekebwako n'Omwoyo Omutukuvu sikisigalawo kityo. Tebaali bantu abo, naye gwali Mwoyo Omutukuvu ogwabakulembera okukola ebyo. Ku makya okwa leero tusobola okitunulako era ndowooza tekiwutuweewa lwa mukisa, naye kituukiriza ekigendererwa kyakyo ku makya okwa leero. Buli kaseera nkwebazenga emirembe n'emirembe. Buli we bukya ngenda kusiimanga era ngenda kugulumizanga ennaku zonna. Ekyo kye kisaana okukolebwa mu ffe. Tulina okukola ekyo mazima. Leka buli omu ku ffe yekebere mwennyini Na endo oza chite kukubira mutima zafe. Nina chemba gamba. Siro oza antiluna kulude mabiga. Ngate tujukira ye. Netugulu mizeri nyalie okutuka. Ebintu ebisere birala tebibera bulungi mufe. Nebija kino na kiri. Naye okuvira ddala Yesu yajja mu bulamu bwange. Bulu kaseera. Ndowooza ku ekyo kyankoledde mu bulamu bwange. Era ne neebaza erinnya lye ettukuvu. Wano kigamba nti Katonda waffe mukulu era yeka yasaanidde okusinzibwa. Tewali muntu ategeeredda obulungi olw'ekitiibwa kye. Buli luseo lw'abantu lujjanga ne lubuulirwa ebirungi bye yakolebwa. Mwogerenga ku bikulu bye eby'amaanyi. Bagenda kunyumyanga ku kitiibwa kyo n'obwakabaka bwo. Nange mfumiitirizenga ku ebyo ku bikolwa byo ebyewuunyisa. Abantu bagenda kunyumyanga ku ebyokola eby'amaanyi. Nange ngenda abuuliranga abantu ebukulu bwo. Ekitiibwa n'ettendo kidde eri Katonda. Mu mazima bagenda kwogeranga banyumyenga ebintu ebikulu bye wakola ne bayimba mu butuukulivu bwo. Ndowooza tuyinza okukola n'ekimu ku makya okwa leero. Omwoyo wa Katonda asobole otukulembera ffenna. Ffenna tusobole okujja mu mikono gye mu kukulemberwa kwe n'obukulu bwe asobole okubeera naffe. Abooluganda n'abannyinaffe tusobole okusisinkana naye ku makya okwa leero mu myoga yaffe nga tumusiimu n'emwoyo nga misiimu. Katonda wange Tata, tukwebaza okuva ku ntobe y'emitima zaffe nti mu mazima tusobole okubeera wano wamu ku makya okwa leero. Yesu tujja n'omwoyo muwombeefu. Tujja gy'oli Yesu. Twagala kwogera nga Dawudi nga tukusinza Mukama waffe nga Kabaka waffe. Era tugenda kugulumizanga erinnya lyo emirembe n'emirembe. Tugenda kugulumiza ngenda kusimanga emya emirembe n'emirembe. Yesu tukiwe ffenna olw'ekisa kyo. Tukiwe eddala wala mitima zaffe buli kaseere tukusinze okuva ku ntobe y'emitima zaffe Yesu. Tusobole okuyimba ennyimba ez'okusinza okusinga ebintu byonna. Leka okusinzibwa kujje gy'oli kubeere gy'oli. Jjawo mufe buli kimu ekiyimirira mu kkubo yo ey'obulamu mu birowoozo byange. Era ne mu bulamu bwaffe bwonna. Era ne mu birowoozo byaffe byonna. Tulongoose Yesu nti omuntu waffe ow'omunda ekyo ekiri wala mu ffe kisobole okubeera ekirongoofu ga kitukuvu mu maaso go. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo eky'amaanyi ekyabaddewo. Olw'obwo tulaba nti Katonda totulekulidde naye mwenyini wayogera. Era watwala omuweereza wo naye ekigambo kyo ne kisigalawo. Haleluya, tugulumiza eri kisa kyo. Era twebaza ebyewuunya ebyewokoze mu nnaku zaffe. Era wakati waffe tuzza ekitiibwa n'okugulumiza n'okusinza ku lw'ekyo. Katonda waffe beera naffe ku makya okwa leero. Tuwe omukisa. Kino kye kyetaago kyaffe. Tujjanga we tuli mu linnya ly'amaanyi lya Mukama waffe Yesu. Haleluya, amiina. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Eddoboozi lyange si rungi ekimala nga we nayandiyagadde ribeere. Nga we mukimanyi ewiiki ewedde libadde sisiri. Abamaserengetanga banjawulo omuffe mu lukuŋŋaano tulina okumala amasaawa asatu oba ana. Naye nga kiwedde tebagenda waka butereevu okutuusa wakati wa bukiro. Eddoboozi lyetaagisibwa era likozesebwa we kibeera nga likozeseddwa mu lukungaana ng'olwo kibeera kirungi. Katonda wagulumizibwa ekigambo kye nga kilangirirwa emikisa nga ziva mu kigambo, leka kifuuke ekintu ekituufu. Naye tetusanze ng'eddoboozi lyaffe likozesa bubi n'ebigendererwa ebirala erinnya lya Yesu eritagulumizibwa. Oluyimba lwe tuyimbye lujja okuva mu kisuula ey'okutaano mu kitabo ky'okubikulibwa. Twawulidde n'oluganda sulita watwala mu wamu, era nzijjukira ekyo nga we nsobola, era n'ennyimba ng'olwayimbiddwa nga tweyimba wano olwaleero. Naye kyawandiikibwa mu kuikula nsula ya kutaano akanyiri ka kubiri, ne ndaba malayika ow'amaanyi n'abuuza mu ddoboozi ery'amaanyi, ani asaanidde okubuukulwa ebintu obubonero buno? Kyali kibuuzo, ani asaanidde okuwiikulibwa obubonero omusanvu obusibiddwa obw'ekitabo n'okubusangula ne mutabeerawo wadde omu mu nsi ne mu ggulu ng'asobola okuzingulula ekitabo kino? Nze neekaaba amaziga nga ndaba nga teri muntu wadde asaanidde okuzingulula enzigu egy'ekitabo. Bwali bumanyirivu bwa Yokaana mu kazinga ka Potomu, yategeera ekigendererwa era ku lwaki yaleetebwa mu kifo ekyo, okubeerawo olw'ekigambo kya Katonda n'obujulizi obwa Yesu Kristo. Ekitabo ne kisigala nga kigaddidwa nga tewali muntu asaanidde okukitwala okukibwikulula kyonna oba okukisoma. N'akaaba mu maziga mangi, simanyi oba mwawulirako omuntu nga akaabira waggulu, era kibeera kintu kya bulumi mu kati ekiyuza kyonna. Mu mazima nga tekisobola kuyambika nga tolina na suubi. Awo Yohana yali yalabika bw'atyo, amangu ddala ne kigamba, awo omu ku mukulembeze n'aŋŋamba nti, tokaaba, laba ayitibwa empologoma ya Yuda, omuzukulu wa Dawudi yawangula, era asobola okubwikula ebibonero buno omusanvu n'ozungulula ekitabo kyonna. Kyandibadde ekiseera kya nkula ki? Omu ku bakulembeze ng'azze gy'oli n'agamba nti tokaaba, era n'afuna okuddibwamu eky'ekibuuzo. Teyagamba bugambi nti tokaaba, naye yagamba nti laba, bwali nga okulanga nti oyo ayitibwa empologoma y'omuwanga gwe ya Yuda, omuzukulu wa Dawudi yawangula, era asobola okubiikula obubonero omusanvu n'okubuzungulula ekitabo. Okukaaba kwa Yokaana nga kuwedde, n'essanyu eryewala lyayingira mu mutima gwe, era tukimanyi ku lwayo olwo. Akanyiike 12 kagamba, ne baogerera waggulu n'eddoboozi nti, endiga ento eyattibwa esaanidde okubeera n'obugagga n'amagezi n'amaanyi, era esaanidde okusinzibwa, okuweebwa ekitiibwa n'okusinzibwa. Ne mpulira buli kitonde mu nsi ne mu ggulu ne wansi mu bafu ne mu nnyanja byonna nga bigamba biti nti, oyo atude ku ntebe ya bakabaka, ye ndige ento, asinzibe awewe ekitiibwa era abere wa manyi emirembe n'emirembe. Ebitonde ebiramu ebina nebigamba nti amina, naffe tugamba amina ku lwekyo. Abakulembeze abakadde nebebaka nebasiza. Kiki ekiriva kuffe ku kiseera kino? Wano tulaba, okubuikulwa okwo obubonero omusanvu obwali obwakwekebwa mu kitabo kyekyatulagirwa. Mu mazima simanyi era nsobola okutegeera oba tusobola okutegeera ekyakolebwa oba twategeera kyekitegeeza mu ebyo byonna. Wano kigamba baavuunama ne basinza mu mazima ku mwana gw'endiga eyatwala ekitabo yekka nti mu 1963 omanyiro ne bubuukulibwa, Yesu yajja mu mpagi y'omuliro olw'eggulo okubuikula obubonero musanvu okubulaga okuzuulira abantu. Ebyo byonna twawulira, twavuunama wansi ne tusinza. Twawa Katonda okwebaza okusaanidde, twakola tutya n'ekyo Katonda kye yatuwa? Mazima kya mugaso w'ekiriwo ekitya ebintu bino ebyatuwa omukisa okutufuula kye tuli. Mu mazima tulina okukwatula kino kye nawulira oluyimba luno nga bayimba, abantu abalala nga bayimba nga tebamanyi kubwikula okw'obubonero, nga tebalina kintu kyonna, omutima gwange ne gutambuzibwa ne ndowooza nti mu mazima olwo lwe luyimba lwe tusaana okuyimba, kubanga ffe twakiraba. Osaanidde, osaanidde Yesu okusinzibwa n'ekitiibwa n'okuvumu mutuwe Katonda, tuleme okwerabira Katonda kyatukoledde mu kiseera kino olw'ekisa kye era nekyagenda okweyongera okukola nga mu mazima w'asiima okukakasa ekigambo kye ng'atuukiriza n'ebitusuubizo bye n'okugulumiza erinnya lye. Ani asaanidde okubiikula obubonero okuzingula enzinga ez'ekitabo nga tewali mu nsi ne mu ggulu? Mazima bangi abali mu ggulu akatonda bataasangako ensobi. Tewali muntu mu ggulu, tewali muntu ku nsi, tewali muntu wansi w'ensi yali asaanidde, naye yokaana n'akaaba olw'ekyo. Awo nekyokuddamu ekyabakadde ne kidda nti tokaaba, laba omwana gw'endiga we mu kika kya Yuda omuzzukulu wa Dawudi awangudde okubuikula obubonero omusanvu n'okubuukulwa. Oluganda Branham agamba nti omununuzi yatwala ekitabo okulaga abo abaanunulibwa oyo mwennyini kye yabagamba, kyakolera mu nnaku ze n'ezange ku lwange na ku lulwo olw'abantu ba Katonda. Temukaaba, ye mwennyini yawangula, yatwala enzinga y'ekitabo n'akivuunulu n'akisumulula era wakati mu bitonde bino ne bigamba biti nti amiina, nti wakati w'abakadde ne walabikawo endiga ng'etiddwa ng'ekintu kikyali kipya mu maaso ge. Teyalaba endiga okuva dda n'edda, okuva ebiseera eby'edda Naeti yalaba yalabe ta ndiga maso genga komeredwa ngateredwa ko msumali kumsalabwa kufe ebintu ebisera ebimu bituli wala naye mazima tulaba Yesu maso ge nga mazima ya mulaba da natekebwako nga kubiwe misumali kumsalaba era nafumitirwa nga endigatedwa wanagama mkanyika omunana we yakole ekyo ebitonde ebiramu ebina n'abakulembeza abakuva 12 mu nya ne baevunama wansi y'endiga ento buli omu ng'alina ekondoli n'ebibya bya zaabu ebirudugiddwa n'ebibaani ng'okwo kwe kusaba kw'abatuukirivu ne bayimba oluyimba olupya nti osaanidde okutwala enzingo ez'ekitabo n'okubwikula obubonero omusanvu kubanga wattibwa era anunulibwa olwa Katonda olw'abantu buli kikka buli ruse na buli ggwanga lyonna n'obafuula okabaka n'obafuula bakabona olwa Katonda baffe ab'okufuga ku nsi bino si bigambo byewuunyisa abakulembeze 24 n'ebitonde bine ebiramu bagwa wansi mu maaso g'omwana gw'endiga omuto yatwala ekitaalo okubwikula ebyo byonna ebyakwekebwa bali n'enkondeeri ne babeera n'ebibya bya zaabu naye kimu ekyali ekikulu okusinza kwe baawa omwana gw'endiga omuto ento sifaayo ebivuga ebifaanana bitya byetukuba ekintu ekikulu kyekusinza Katonda eyakti eyayiwa omusaayi oyo yeka yasaanidde okugamba okutwala ababe n'okweraga mwennyini n'ekigambo kye eri ababe oyo leka agulumizibwe wekibeera nga kiwandikiddwa ti abantu bonna mu nsi ne mu ggulu ebitonde byonna byegatta wamu mu kusinza kuno buli vivi ligenda kuvuunama era buli lulimi lugenda kwatula nti Yesu Kristo ye Yesu Katonda atuwa omukisa era asobole okukyusa okukaaba kwaffe okubonerezebwa kwaffe era n'okwogera byaffe ku byaffe tusobole okusinza okutuufu okuleetebwa omwoyo okusobola okuteebwa ku bibya okuleetebwa mu kutuula mu maaso ga Katonda mu maaso ga Katonda tusobole okumwebaza ku lw'ekyo ky'akola ffe tujulira era ne twatula nti Katonda mazima atukoledde ebintu ebikulu mu kusinza oyo mwennyini asinzibwe amiina okwebaza kudde tusobola okubeera mu kusinza mu kaseera kajja mu buntu ebigambo bino bifuuse ebinene mukimanyi tewaliwo omuntu mu ggulu eyali asobola okulowooza mukulu lwe eyandibadde asobola okugamba nti mwennyini agaanidde naye mukimanyi tebuli omu yakitegeera ekitiibwa n'okusinzibwa kibeera ky'omuntu omu abakadde ba 24 abalangira abakulu b'abalangira n'amanya ng'egaali amakulu bakabona abalangidda nga basobola okukola ebinene naye waaliwo omuntu omu ekitiibwa ekyali kisaanidde tewali omu ku obo eyali asaanidde okutuwa alechendi chona kubuwe uwanga yewa okwesi mae mwenyini na hebo na vae mirawagune bagamba uwe osani de omwana gwendika eyatibwa ye ya sani de okutwala okusinzibwa n'okugulumizibwa mu mazima kintu kya njawulo mukimanyi bwe tutunulira ku nsi kuno mu mazima kya njawulo obwakabaka bwa Satani we buli buli omu ayagala agamba nti wa kitiibwa nti aweebwe ekitiibwa ago si mazima buli omu okuva ddala ku muto buli omu ayagala okubeera ng'asinzibwa ng'ayagala ekitiibwa ne wano wa muggulu tulaba enjawulo ey'amaanyi enjawulo ey'amaanyi tewali muntu yenna yaliwo okugamba nti nsobola okikola bulungi nsinze nsaanidde ekyo we tutunulira mu biseera byaffe olwaleero tukisanga nti ebintu byonna n'ebyebyo ebiriwo nti buli omu ng'agamba asobola okukola ekintu ekirungi okusinga omulala waliwo asingako omulala bagezaako okusiba wansi ekyo balwanagana benyini na benyini kubanga buli omu ayagala kubeera nekyakola onaye okutwalira wamu singa basobola okitwala butwa nti nze ndimu munaku naye mukimanyi si ye mulangira omukulu eyali agamba naffe ffe tetusobola kubeera ne kye tugemba tukimanyi ekitiibwa ekigenda tumanyi okusinzibwa ekikugenda era nabagamba wano olusooka nti oluyimba luno luntambuzza nnyo era lwantambuzza nnyo ekiro ne tuweebwa omukisa omwoyo wa Katonda wabaddewo nga tuyimba tetwategedde wadde ekigambo bulungi naye mu mazima wabaddewo okubeerawo kwa Katonda ekutiibwa kya Katonda simanyi oba kyabadde kikya ku gwe oba ku nze naye omwoyo wa Katonda yabaddewo okitiibwa n'etendo kidde eri Katonda mu mazima yasaanidde okutinzibwa mumanyi ku lwaki ekirowoozo kinzijidde nti tulina okwesolooza wano tuyimbire wamu oluyimba luno awo tusobole okusinza Katonda waffe okuva ku ntobo ez'emitima zaffe kubanga tewali muntu eyali asaanidde okusinzibwa o Yesu tewali muntu asaanidde mu ggulu ne ku nsi okutwala ekitiibwa n'okusinzibwa kubanga tukimanyi nti olunaku lujja w'ogenda okujja mwennyini w'ogenda kutwala ebintu byonna gwe mwennyini Yesu gw'ogenda asala omusango ku bafu ne mu magombe ne Sitaani kubanga mwennyini wawangula aleluya tugulumiza erinnya lyo amen tugulumiza erinnya lyo tukuwa ekitiibwa aleluya gwe wenka aleluya okuva ku ntobo y'omutima gwange sobola okwebaza nanenyimusa erinnya lyo Yesu Kristo baera n'ababu tusobole okusigala nga tuli baggumu era ne mu biseera nga bino mazima bye tuyitamu Yesu tukutunulirako gwe gw'amaanyi gaffe gw'otuzaamu amaanyi mu mitima zaffe haleluya ekitiibwa n'ettendo kidde eri erinnya lyo ekiweebwa ekitiibwa ekitiibwa n'okusinzibwa yegwe Katonda omulamu mu linnya lya Yesu haleluya amiina.